Hello Studio hlaðarpið. Þetta er þáttur númer 6.
Já. Ég held það. Jú, ég held það.
Jú, ég held það líka.
Og númer 4 þá í...
Í Fast Fashion seríunni.
Já.
Já.
Þannig að...
Einmitt.
Þannig að þetta er skemmtilegur Fast Fashion þáttur.
Já, loksins.
Og ég er búin að vera mjög spenntur að hann taka þennan þátt upp. Og er auðvitað margir sem er mynd búin að bíða eftir honum.
Já.
Og nokkar sem hafa sent. Á Instagram.
Mm-hmm. Sett spurningar og, og svo leis. Og nú ætlum við loksins að svara þeim.
Woohoo!
Svokar að svíka. En í þessu þetta ætlum við að fara yfir bara hvað við getum gert í, þú veist, í samhengi, hvað ég segja, hvað við getum gert. Bara í, kannski í staðinn fyrir að versla fast fashion, hvað við getum gert til þess að...
Gera betur.
Gera betur. Mm-hmm. Vast, eiga fötin okkar lengur. Já.
Já.
Hvað við getum gert í baráttunni.
Já, í baráttunni að betri heim.
Já, ekki bara að segja það. Það ætlum að vera mjög dramatískar.
Já.
Já, þannig að við ætlum að ræða það í dag.
Mm-hmm.
Og það er nefnilega ótrúlega mikið sem við getum gert.
Já.
Og mikið af því krefst bara ótrúlega lítillar fyrirhornar.
Mm-hmm.
Og þetta pínu, mikið af þessu er bara svona pínu að hugsa áður maður kaupir.
Já, og þetta er ekki eitthvað svona, við erum ekki fara að vera með svona quick fix svar.
Nei,
en svo, þetta er ekki svona svart og hvítt.
Nei, þetta er mjög grátt bara.
Já.
Grátt svæði.
Já, þannig að
sem við ætlum að ræða frekar.
Já, og við erum ekki að fara að segja ykkur, já, þetta er hið heilaga svar.
Nei.
Það þurfum allir að gera þetta og þá verður allt miklu betra.
Nei, þetta virkar ekki alveg svo leis.
En við reynum að koma inn á það hvað er hægt að gera.
Já, emmitt. Og já, ef við kannski bara vindum okkur svolítið í það.
Mm-hmm, algjörlega.
Þá, eins og við komum inn á í sístu þáttum, þá er starfandi svo að við sem neytendur erum að skapa þessa eftirspurn, eftirfatnaði
mm-hmm.
og getum þar að leiðandi haft áhrif á þessa eftirspurn, höllúslega, og já, getum gert sem margt til þess að breyta henni og við getum sýnt fram á að við gerum ákveðna kröfur til fyrirtækja
mm-hmm.
og getum þá stutt við fyrirtæki sem er að gera vel með ýmsum hætti og já, getum hugsa betur um þessu veigum og kaupum og svo framvegis.
Já.
Og við byggum til smá lista
mm-hmm.
sem við ætlum að fara yfir hérna og þetta er ekki tæmandi listi.
Alls ekki.
Það er alveg klálega fleiri leiðir og við tökum við ábendingum.
Endilega. Ég held að þetta sé líka svolítið svona það sem við höfum gert.
Já, einmitt. Þetta er svolítið byggt á okkar einslu.
Já. En í rauninni bara fyrst og fremst
mm-hmm.
það sem við getum gert er að kaupa minna.
Já.
Vandavalið á það sem við kaupum
mm-hmm.
og hugsa betur um það sem við eigum.
Já.
Og þetta er náttúrulega bara mjög leiðilegt svar.
Já, þetta er mjög boring svar sko. Af því að okkur finnst gaman að kaupa nýtt og eiga nýtt og það er bara prentað í okkur sem manneskur.
Mm-hmm. En um leið að við kaupum minna að þá segir það svolítið sjálft þá verður minni eftirspurn þá verður minna til
mm-hmm.
og við spurum meiri pening
já, sem er nú bara ágætis plús
eða sko spurum meiri pening veist
sko, þú veist, það helst alveg oft í hendur ef við erum að kaupa minna að þá eigum kannski meiri pening og getum eitt í dýrari vandari hluti.
Já, það, ætla, það er svolítið svona...
Að kannski punkturinn sem þú ætlaðir að...
Já, einmitt. Að þótt, sko...
Vist, oft erum við að eigða fullt af pening í föta ári
mm-hmm.
í þá, þú veist, kaupa mikið af ódýrari fötum frá, til dæmis, fastfasum fyrirtækjum. En þegar uppistæðir hefðu geta kannski keft færri flíkur, vandari flíkur mm-hmm. frá öðrum fyrirtækjum sem að...
Og mér finnst þetta oft vera sko Að við gerum okkur grein fyrir því að það hafa ekki allir efni á að kaupa fatnað, dýran fatnað. En núna eru kannski svolítið að tala við manneskjurnar sem að sko kaupa mikið af ódýrum fatnaði.
Bara mikið magn.
Já, þú veist þannig að segjum að þú notar 100.000 á einu ári til þess að kaupa 100 flíkur.
Já, já, einmitt.
Þá leið og þú ferði þessa hugsun að kaupa minna og vanda valið að þá getur notað þennan 100.000 í að kaupa 30 flíkur sem að í lengri tíma mun endast betur endast lengur. Já, þú mun bara eiga þetta verður bara smá þetta fjárfesting.
Já, úrst, já, oft getur fatnað að vera fjárfesting.
Já, og þið líður betur, þetta flík sem þú elskar af því þú þurftir að huga að henni, þurftir að spá í okkur, er þetta eitthvað sem ég vil, að þetta er náttúrulega kostar mikið.
Er þetta eitthvað sem ég get notað, já. Við mikið, úrst, mörg tilefni.
Þannig að miklu skemmtilega að eiga flíkur, ef maður hefur tökkað því, sem að eru vandar, velgerðar og sem þú elskar og líði vel í. Og þú vaknar og hugsar bara vákvæja mikið af hlutum til að vera í. Ég man þegar ég var 15 ára eða eitthvað. Mér leiði eins og ég ætti aldrei neitt. Nei. En ég átti svo mikið af hlutum. En ég átti bara ekki föt sem að mér leiði vel í.
Nei.
Eða föt sem að
sem þið langaði endur að vera, þú veist, þetta bara svona, þú átti kannski föt sem þið langaði í á vissu augnabliki svo þú varst í búðinni, svo ertu komin heim og þú hefur ekki nót fyrir helmingin.
Ég er með svona smá reglu, sko, að ég kaupi ekki svona, að það heitir instant buying á ensku, svona fljótlega kaup.
Nei, emmitt.
Að ég leiði mér alltaf að sofa því, að því að þá var ég ekki að kaupa flík út af það er eitthvað tilbóð eða nei, út af einhverju. Það er ég frekar búin að
hefur búin að melta þetta.
Já, skoða á netinu, koma að prufa, sofa á því, taka flíkinn þá bara frá ef maður er stressað að hún veri búin.
Já,
og ef maður er ennþá hugsa flíkina, að fara þá að kaupa hana.
Já, þá ertu líklega að fara að elska þessa flík og nota hana mikið. En svo er líka svo er það bara staðreynd að þeir sem eru með minna á milli handana og eru að versla minna, þeir fara oft betur með föti sín af því þeir hafa ekki efni á því að fara illa með þau.
Algjörlega.
Og þá á þetta alveg eins við þau. Ef þú kaupir flík sem þú þurftir að safna fyrir eða þú þurftir að alveg sama á hvað verðbili það er, þú ferð automatist betur með hlutin og þú ert ánægður með hann. Og já.
100% og veist, ég á jakka sem að ég keypti af með svona þekktu fast, nei ekki fast fasjúr heldur á svona þekktu sjálfbæru og svona siðferðislega tengjandi fyrirtæki og ég fer með þennan jakka í hreinsun.
Já, ég fer með svo mikið í hreinsun og bara
að því að maður vill maður passar upp á þetta og maður hugsar þetta eins og það sé fjárfesting. Það sé eitthvað sem að
eitthvað svirði.
Já.
Já, algjörlega.
Það er líka bara, ég veit ekki, lífið verður miklu skemmtilegra. Þegar þú átt, þegar þið líður eins og eigir ótrúlega mikið af
bara góðum, fínum fötum. Fötum sem þið langar að vera í. Svo ertu ánægð með og þið líður vel í.
Og þá náttúrulega með þess að nefnum, þá hugsa maður betur þau.
Já.
Og maður fer þá að sauma í göt.
Já.
Sem að, þú veist, eldri kynslaðar myndi hlægi af núna að þetta var mjög algengt af
já,
stoppa í sokka og
eitthvað
núna það kemur gata og sokkana þá
hendi maður bara
þannig að við þurfum að fara hans aftur í tíman
já,
og svona
algjörlega. Og þetta er einmitt það sem við getum gert, við getum hugsað betur fötun okkur sem við eigum ef það kemur gata að aðtöga hvort að maður geti alveg hvort saumasjálfur eða fara með það á saumastofu. Það er ennþá til.
Já, einmitt.
Og ég hef sko, ég hef bara heiklust nýtt mér saumastofur.
Algjörlega.
Vist, látið skiptum. Já, einmitt. Vist, það er, ég farið til skósmiðs til að laga leðurjakka. Og það er sko
leðurjakki. Og
töskur. Töskur, einmitt. Ég farið til svona á sumarstofu til að láta skiptum rennilása buxum eftir að amma gat ekki gert það sko.
Já, einmitt.
Eftir að var eitthvað erfiðari fyrir hana. Og systir mín hefur farið með buxu til að láta laga mitt eða því það var ekki að passa henni nógu vel.
Já.
Það er það sem að gera.
Ég ger það eiginlega alltaf. Ég kaupi buxur í stærri stærð þar sem ég þannig vaksin og fæði svo ömmu eða einhverja, einhvern sem kann að sauma að þrengja í mittinu.
Já, ömmuð.
Og
þarf ekki að, þó að það gerist eitthvað í flíkinni eða hún er ekki, það þyrst að breyta einhverju til þess að hún er því betri. Það þarf ekki að vera einhver svona, einhverja hömlur. Þú veist, það er hægt að eiga flíkin ennþá og bara bæta hana.
Já, og bara lát sníðana að
þér. Þér, já, veist, auðvitað er hún stundur bara lítil og þá, þú veist, er ekkit við því að gera.
Já.
En í svona tilvikum, ef það er, þú veist, gatt, rennilásum bílar, þarf að hringi mitti eða stytta eða eitthvað svona.
Algjörlega.
Þá, já, heiklust gera það.
Síðan bara það sem við hefum nýtt okkur er að fá lánað.
Já, mjög mikið.
Það er eitthvað sem við getum líka gert, segjum bara eftir maður er kannski að fara á ársatíð eða að fara að gera eitthvað sem maður þarf kannski maður notar að kjóla ekkit það oft.
Nei, ekki við alltaf, kannski er einhverjum sem notar
já, já, mamma, hún er svo marga kjóla.
Mamma þín er mikil kjóla kona.
Hún er alltaf í
kjóla. Alltaf grótt.
Mm-hmm.
Sem ekki, ég elska kjóla, sko. Ég vildi að ég væri dugleiri að vera í kjólum.
Já.
En já. Í einhvern veginn, ég veit ekki.
En þá allan að er mjög gott að nýta sér þá einstaklinga sem að nota kjóla og eiga mikið kjólum og fá þá lánað.
Já. Og við gerum þetta mjög mikið.
Já.
Bara
vinkonar. Við erum líka lánsamar eiga systur.
Já, já, algjörlega. Og það er lánsamar eiga okkur.
Já, við,
vil ég segja.
Við erum báðar sem sagt stóru systur.
Já.
Þannig að
Yeah, sko.
Þeir sem eru stórar systur eða litla systur tengja hart núna.
Já, það er lægjandi núna eldri, sko.
Já.
Ég get ekki taliskiptin sem sko annarkvort ég hef sko ráðist inn í herbyggja á Berglindi að leita fötum sem að ég ætlaði að vera í þann daginn og hún er í þeim eða öfugt.
Mm-hmm.
Hún ráðist inn í mitt herbyggja og þá var ég einhver af henni. Með tilherandi pyrring, en þú veist
En það er gott við einhverju.
Já. En ég hef líka farið bara í skápin hjá mömmu og
já.
Pappa og einhvern veginn greip ég pappi bóla mér sem var þetta ógæslega fyndið.
Bóla þér?
Já.
Í alveg.
Það var einhver bóli sem ég kefti í, þú veist, Excel eða eitthvað.
Já.
Sem hann hjálta hann ætti.
Ó, það er fyndið. Það er mjög fyndið.
Já. Og hérna, og þú veist Gunna líka. Ég bara að nota óspart eitthvað að Gunna.
Já. Mér finnst líka bara, sko, ég og systir mín höfum stundum keift skiluru sömu skyrtuna nema hún kaupir í hvítum lit og ég í svörtum.
Já, það er líka mjög sniðut.
Já, svo eins og maður sé að kaupa saman, eins og vinkunum mínar, það er keift einu sinni skó saman.
Já, einmitt.
Og nota sig bara til skiptana.
Akkurat.
Þannig það er líka mjög sniðulegð.
Já.
Ef þetta er eitthvað sem maður nota sjaldan og er kostar mikið
að deila
kostnaði. Já.
Svo er líka sko algjörst hags að fá að kíkja í fataskapin hjá ömmum
já,
og öfum.
Já,
100%. Ég á rosalega mikið að vötum frá ömmum mínum og hérna, já, bara konunum í mínu lífi.
Og líka bara gömul föt frá mömmu þú veist, ég hef oft sé myndir af henni og ég bara, oh my god hvað er þessi kápa?
Einmitt, eitthvað ótrúlega
já, fallu þannig ég er að reyna að temja með það að ef það er eitthvað sem að mér finnst fallegt en ég nota ekki að það langa mér að geyma þær flýkur
já, til að geta gefið áfram kannski
já, til þess að annarkvort við segjum að ég eignast dóttur eða strák sem öll skilur eða bara eitthvað
já.
Að þá lendi ég Lenda þau ekki sama pyrring og ég með mér mína?
Nei,
hefði mamma eitthvað. Ég gaf þetta áfram í Rauða krossin.
Mamma er ekkit eðla. Hún er ofduglega henda, eða sko ekki henda, heldur gefa.
Mm-hmm.
Eða finnst mér.
Mm-hmm.
Oft, ég man eftir alls konar fötun sem hún átti þegar ég var yngri, sem ég vildi á nætt í dag.
Já.
En hún er búin að gefa.
Já. Að tískan finnir ringi.
Já, hún gerir það sko.
En svo,
já.
Að ég ætla líka nefna að það er líka til fyrirtæki sem að maður getur leitt fatnað af.
Einmitt.
Og til dæmis spjara
mm-hmm.
sem að okkur langar mikið að fá til okkar
mm-hmm.
í hlaðvarp.
Algjörlega.
Og það er alveg á stefninni.
Svo sá ég, það var að opna eitthvað í Reykjavík sem ég man ekki hvað heitir.
Sem er svona fatalega.
Já, og þá getur þú sko, það er meira svona hverstags, mm-hmm. þú getur komið með föt frá þér sem þú ert ekki að nota.
Já.
Það borgar ekki, heldur færð föt í staðinn.
Já, það er
sniðið. Þú getur bara skila þeim aftur.
Svona skipti einhvern veginn.
Já.
Það er sniðið.
Mm-hmm.
Og þetta er líka, mér sér þetta mjög mikið gert hjá, sko, barnafatafyrirtækjum.
Já, og það.
Að þau eru með svona leigupakka.
Ú, já.
Með fatnaði. Að þau eru náttúrulega lítil börn nota ákveðnar stærðir í stuttan tíma.
Einmitt.
Þannig það er ótrúlega sniðt að nýta sér þannig fyrirtæki.
Mjög sniðt. Ég er raun að finna þetta fyrt. Ó, ég man ekki hvað heitir.
Við erum kannski búin að finna það þegar
hann
getur við sagt það einstakna.
Þetta er líka mjög nýtt og ég sá þetta bara áðan, sko.
Mm-hmm.
Þá var einhver.
Mjög sniðt. Ég held að þetta verði meira í framtíðinu, sko.
Já, ég held það líka. Og þetta er geggja koncept fyrir þá sem að hérna langar kannski ekki að kaupa föt
Nei,
en líka, langar að vera í fínum fötum
Já, líka bara eins og mér sem að innan, vil ekki, en enn ekki að kaupa mér fína kjóla þá get ég bara skoðað, ok, spjara með ótrúlega mikið af flottum kjólum frá mjög flottum merkjum sem að ég myndi aldrei tíma
að kaupa kjóla, mér og bara gullfalli föt
Já, og þá getur maður frekar bara leikt það mm-hmm. í eina kvöldstund
Það er mjög sniðið
Og svo náttúrulega bara annað að kaupa notað
Já.
Kaupa það sem er nú þegar til
mm-hmm.
þá maður ekki að svara eftirspurninni
Nei.
Og bara ótrúlega mikið að fallega sem að
sem er til
Já.
Já, ég elska að gramsa sko. Ég er bara, ég veit ekkit skemmtilega en að fara inn í netmarka og gramsa í svona fjóra tíma
mm-hmm.
Ég bara, ég nýt
tengi ekki
Nei, ég veit það
En ég er rosa til í að þú kom með mér
Já, mér slíka ótrúlega að gramsa fyrir aðra
Það verður að vera svona, já.
Þú veist maður það alveg verið sérstöku stuði, sko, til nanna gramsinu að vera. En mér finnst sko sjúklega gaman, en ég veit að það finnst það ekki öllum.
Nei.
En þá er líka hægt að fara bara í eins og Veistland og Spútnik. Þau eruðu búin að svona prívelja í búðina.
Já, búin að gramsa fyrir.
Ég er búin að gramsa fyrir mann, þannig að maður þarf ekki að mingja að gramsa.
Nei, ég veit.
Og búið að flokka svona, veist, buxur hér og eitthvað svona.
Já. Það borgar maður náttúrulega meira.
Já, það borgar meira, en þetta er náttúrulega auka þjónusta.
Já.
En, hérna, en svo eru líka, ef þú vorst fyrir gramsið, þá eru nýtjavarkaðir og svona fataloppur mjög skemmtilegar. Já. Og þær eru mjög sniðuðar.
Hvað er eftir hana hugtækið annara manna ruslir, annara manna fjarsjóður, eða eitthvað svona?
Já,
eins
manns ruslir. Annars.
Manns fjarsjóður.
Já, það veist, sorry, mamma, ég kann ekki.
Það var
mjög verið. Kann ekki að Valgjulega. Það er bara á mjög vel við. Og það er líka svo mikið eins og fyrsta, barnaloppan er svolítið gamalt koncept, finnst mér.
Mm-hmm.
Það er búið að vera svolítið lengi. En það var ekki svona fullorðins
mm-hmm.
loppa
já, bara einst og ekstra loppan er núna
mm-hmm.
og það til
það er svo margar konur núna
já,
sem er svo skemmtilegt
já, og það er til fleiri svona veslanir sem er svipar á ekstra loppan en mm-hmm. eru þá einmitt með kannski fatnað sem er bara svona merkjafatnaðir
já, já,
einmitt eða einhver ákveðin stíll að fatnaði
mm-hmm.
þannig að það er líka að það fari þær búðir og það maður er að leita af ákveðnum stíl
já, það getur farið um mismunandi staði og svo getur náttúrulega nýtt þér þess að þjónustu ef að þú ert að losa við föt
Algjörlega.
Og langar kannski að eignast pening, að þú veist. Að það voru það líka, ég hef nýtt mér bæði ekstralokana og svo líka verslanahöllina neyri bæ.
Já, verslanahöllin það er með meira svona merkjavörum, er það ekki?
Það er svona... Það er bara allir gangur á því, sko.
Já, ok.
En jú, kannski.
Já.
Ég veit ekki. Ég held að sé allir gangur á því.
Já.
Bara hvað, hérna, hvað fólk er að spá, sko.
Já, mitt.
En, já. Ég fari allar þessar loppur að gamla. Finn mér alltaf ekki snöðu.
Já, þú ert mér mjög góði að finna.
Elskar gamla.
Mér stið þess að gaman sessa hekkum daginn fatnað frá...
Já, emmi, þú veist, þetta er sem ég tala með að kíkja í skápa hjá hérna, fólkinu í þín lífi, hérna, Sigrún, konan hans afa. Hún, hérna, veit hvað mér finnst gaman að fá, eða sérst, gramsa í fötum frá, hérna, hvað, þú veist, gömlum fötum, ég segjum það bara. Og hún kom með bara þrjá póka heim til mínum daginn á fötum, sérst, frá mömmu hennar, sem er ekki, getur ekki landað þetta lengur. Og ég grætti bara...
Svo mikið að falla
fimm pils og kjól og jakka og allt svo ótrúlega vel með farið og fallegt og ég var sko alsæl
þann daginn. En það á sér eitthvað meira sögu.
Já og það,
það
og
er fyrst, svona...
ég ber svo miklu virðingu fyrir þessu fatnaði.
Já.
Því ég veit hvað hún fór vel með þetta og þá langa mig svo að fara vel með þetta líka.
Einmitt. En það náttúrulega væri ekki samastaðan ef þetta væri fatnaður frá fast fashion fyrirtækjum.
Nei.
Þá væri þetta bara...
Það væri öðru sér, sko.
Það væri þetta komin gutt og væri þetta svona útfóið.
Já, konan sem áttifötin er held ég, þú veist, nýra því dag.
Já.
Þannig að þetta er, hérna, og hún er að kaupa þetta fyrir svolítið lengu. Þannig að það er aðeins öðru sér staða á í svona tísku heiminum þá.
Og þá, þú veist, þegar við tölum um fjárfestingar, að þetta er fjárfesting fyrir þig, og líka bara þá komandi kynslóðir sem að geta...
Þú veist, ef ég fer vel með þessi föt, þá geta klálega, þú veist, aðrir noti góðs af síðar, sko.
Algjörlega.
Þá eru komin í mjög langa...
Þá eru komin
í langa mjög... Langa keðju á fólki sem er að nýta sem fötin.
Og það er svona líka gott að kaupa sér fatnað sem að er þetta hugtak kapsulverdróp. Sem er í rauninni... Kapsul verðróp er að þá áttu fatnað bara í nokkrum litum, svo jarðarlitum, svart, hvítt, brúnt.
Og átt svona, fötin eru svona í ákveð, þú veist, svona tímalösum sniðu.
Já, einmitt. Ég man ekki hvað sé að nefnt þetta í fyrsta þættunum, en allavega hana.
Nei, maður ekki heldur.
Að þegar fatnaðan er tímalös, að þá...
Þú veitir að nota
hann endurlust. Hann alltaf.
Og þeir eru, þú veist, hann alltaf viðjandi.
Já. Þannig um leiðum við hættum að fylgja tískunni og fylgja bara eitthvað okkur.
Okkur fyrst fallegt. Þá eigum við flyginni automatist.
Einmitt.
Lengur.
Algjörlega. En síðan það sem við getum gert er líka bara að kynna okkur betur. Bara starfsemi fyrirtækja.
Já.
Og labba ekki svona blint inn í þú veist þeirra marketing.
Já, algjörlega. Og því að þau eru voða góði að marketa sig.
Já, og...
Eðlilega, þetta er risa. Þetta er risar.
Og markmiðið með markasælingu er að selja.
Já, það er ekkit annað markmið. Og ekki láta plati ykkur hennar.
Og það er til markasælingu sem þetta er greenwashing, sem er mjög stór í þessu umræðefni að því að þetta er aðferð sem er notuð af fyrirtækjum til þess að blekkja einstaklinga að það sem að þau eru að selja sé sjálfbært.
Já.
Og það eru alls konar aðferðir sem hægt er að gera til þess að stuðla að sem sagt að manneskja heldur að eitthvað sé sjálfbært.
Já, já.
Eins til dæmis bara að nota lauf sem einhverja mynd eða í markaðsherðferðum að vera með manneskju hlaupandi í grasi.
Já.
Eitthvað sem er grænt
náttúra. Náttúrunni.
Já. Og það er eitthvað svona tónlist sem er svona rólegt og væp. Allt þetta spilar fram ákveðna tilfinningu. Og sem er svo sorglegt af því að fast fashion fyrirtæki nota þessa aðferð
mm-hmm.
til að blekja okkur neytendur
mm-hmm.
um að þau séu sjálfbær.
Já.
Og það er svo sorglega líka fyrir fyrirtækin sem eru sjálfbær að þau fá ekki aðtilina sem þau verðskulda.
Nei, að því það fer svo mikið fyrir hinum.
Já, að því þessi stóru reisar er svo stórir og frekir
mm-hmm.
eiga miklu meiri pening
mm-hmm.
að litlu sjálfbæru fyrirtækin verða svolítið eftir í hrúunni.
Já, emmitt.
Og já, fyrst þannig að því ég lærði branding sem mm-hmm. er einu verið að merkja hönnun eða mörkun á íslensku.
Já.
Og þar lærði ég bara að það er litir spila á tilfinningar fólks
mm-hmm.
og núna náttúrulega þau sjálfbær fyrirtæki eru leti græn
mm-hmm.
Slow Studio merkið er mosagrænt mm-hmm. af því það er hérna, vill spila inn á sjálfbærni
mm-hmm.
og er markvist að leita stað sjálfbærum og sérfæslega þengjandi fyrirtækjum
mm-hmm.
og koma þeim upp og syngum á framfæri
mm-hmm.
að til dæmis bara eins og rauður og blár.
Mm-hmm.
Þetta er litir sem er rosa mikið notaðir í hjá öngum, mm-hmm. stjórnmálamennum
mm-hmm.
og svona, svona corporate.
Já, vekja þeir upp traust.
Já, rauður og blár vekja upp traust
mm-hmm.
og vekja upp svona styrk.
Já.
Og svona, raunum bara svona power.
Já.
Og blár til dæmis er litur fyrir svona elegance.
Já, já, emmitt.
Elegance á íslensku er...
Ég bara veit ekki.
Mér langar svo mikið að reyna að passa að vera ekki sletta.
Já.
En þetta er orð sem að maður er svo mikið að nota á ensku. Að því maður vinnur við það og maður er að lesa um það á ensku.
Já, ég hef enga afsökun.
Alla hana. Og svo bara, já, þannig að eru fyrirtæki nota liti til þess að spila með tilfinningar.
Mm-hmm.
Og það getur verið jákvætt og slæmt.
Já.
Og fast fashion fyrirtæki vita þetta.
Já, og, vita.
Og hérna, og bara alls konar orð sem er til dæmis bara eins og ethical, eco-friendly,
sustainable.
Já, þetta er ekki lögvendu heiti.
Nei.
Þannig að það getur raunni hver sem er notað.
Mm-hmm.
Eco-friendly.
Já, alveg og, sama hvort sé það eða ekki.
Einmitt.
Sem er svo skrítið.
Það er rosa skrítið.
Skil ekki hverju sko, það lögvendu.
Er eitthvað, sjálfbærni er með eitthvað.
Já.
En
það er eitthvað,
já, það er eitthvað fín lína, sko.
Já.
Það er eitthvað ákveðið prósenta af ferlinu eða fatnaðinu með að vörni
þarf að vera sjálfur.
Já.
Ekki 100%.
Og við vorum að tala þetta áðan. Ég er þess að sjálfbarni orðið er ótrúlega, sko, hættulegt orð í rauninni.
Þetta er líka mjög að því að það er svo vítt.
Já, að því að sjálfbarni fyrir mér er eitthvað allt annað fyrir þér, er allt annað fyrir Jón og Gunnu út í bæ.
Sumir vita ekki eins og hvað sjálfbærin þýðir.
Nei.
Af því að það er rosa lítið útskýrt.
Einmitt. Þannig að það eru svo mikið fyrirtækjum sem að nota þetta orð.
Það er bara svona að slengja þessu fram að því að vita að fólk er bara svona já, sjálfbært, það er eitthvað næs.
Það er eitthvað svona sem að
það er eitthvað gott.
Er gott.
Æðislegt.
Þannig að við sem passa okkur svo mikið að vera ekki að trúa og fylgja blind eftir þessum fyrirtækjum.
Já, algjörlega.
Og fundum það sessa fann mjög góða útskýringu á sjálfbarni, þannig við viljum bara
já,
okkur langar alveg í framtíðinu að fá til okkar eitthvað sem að getur útskýrt þetta allt betur.
Mm-hmm.
En okkur langar svona í framhaldi af þessum þætti að svona útskýra hans betur hvað sjálfbarni er.
Já,
emmitt. Bara svona, það er alltaf góð áminning fyrir þá sem nú þegar halda þeir vita
mm-hmm.
eða vita.
Já.
En fyrir þá sem ekki vita þá er mjög gott að ræða það eins.
Já, sko. Eins og þess að þá er sjálfbarni bara mjög svona víðfemd.
Víðfemd.
Hugtak.
Mítt hugtak. við þeim.
Já,
það er orð.
Það er orð. Og snertir raunni ekki bara umhverfið, heldur, já, bara direct quote frá sko, Háskóla Íslands. Sjálfbærni snertir ekki einvörðungu umhverfismál, heldur einni félagslegt réttleiti, heilsu og velferð, menningamál og efnahagslíf.
Mm-hmm.
Og sjálfbær þróun felst í að mæta þörfum nútímans án þess að aftra kynslóðum framtíðar að mæta sínum eigin þörfum.
Mm-hmm.
Þannig að það er sjálfbærni.
Jú, þannig að þetta er ekki bara umhverfið.
Nei, þetta er svo mikið meira, sko.
Miklu, miklu meira.
Þetta þýðir rauninni bara að allt sem að þú getur notað sjálfbærni á svo margt, þú veist, það getur verið sjálfbær vara, það getur verið að, þú veist, rekstur fyrirtækið sér sjálfbær.
Mm-hmm.
En eins og, þú veist, ef við tökum fyrir vöru, ef vara á að vera sjálfbær, þá verður að vera hægt að framleiða hana og neyta hennar á þann hátt að það leiðir ekki til eyðileggingar eða svona skaða
mm-hmm.
fyrir komandi, þú veist, bæði núverandi kynslóð og komandi kynslóðir.
Emmett. Mm-hmm.
Þannig að pældi hvað þarf, hvað varan þarf að uppfylla mikið til þess að, nei, hvað varan þarf að svona...
Passa upp á marga þætti.
Já, til þess að uppfylla þetta.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þetta er, þess vegna er bara rosalega fáar vörur sem mm-hmm. eru sjálfbærar.
Algjörlega.
Og veist, eins og, þú veist, ef að fyrirtæki á að vera sjálfbær, þá verður það að, hérna, þú veist, að huga að verða umhverfisins félagslegri velferð og efnahagsvöxt.
Mm-hmm.
Og þú veist, til þess að hámarka þetta þá verður að þú veist, hámarka sjálfbærni þá verður að skoða alla þessa þætti.
Og það er ekkert sem heitir 100% sjálfbært.
Nei, voðarlega lítið.
Bara þannig að allir sem meðvindar að því að jú, fyrirtæki getur verið sjálfbært en þá er það samt með sjálfbærna hugsun og leitast mm-hmm. markvist að því að gera vel og betur
já.
Að því að sem betur fer þau lengur sem komum inn í framtíðina
mm-hmm.
að þá erum við að verða fróðari mm-hmm. um alls konar við erum að fá nýja tækni og nýja leiðir til að gera betur
mm-hmm.
að þú ert aldrei þetta bara eins og þegar maður segir að maður sé læknaður
mm-hmm.
ef við notum þannpóla á þetta leiðum að fyrir að segja maður sér læknaður að þá ertu hættur að skoða aðra leiðir eða skoða annan lífsátt eða þú veist veit ekki hvernig ég útskýra
Ertu að minna veist, í tengslum við hvað?
Bara lífstíl
Já,
bara lífstíl Bara að segja bara að einstaklingur sé búin að vera andlega veikur
Já,
og veit. Allt í hennu segir hann að hann sér læknaður
Já, það sé bara góður
Ég held að við séum öll meðvitum um það í dag að það er enginn sem að líður alltaf bara tipp-topp.
Nei, og þú veist, og þó maður, hérna, sé góður á einu tímpúntu að það þýðir ekki, þú getur ekki að vera slæmur aftur, þú veist, maður þarf að vera meðvitaður um að huga vel að sér og, þú veist, já.
Og maður er svo hérna, að því að maður alltaf að læra nýtt,
já.
Kynnast nýjum fólki sem eru að kenna manni, maður að fá nýja kennara,
mm-hmm.
þú veist, inn í líf sitt.
Mm-hmm.
Þannig leið og maður er orðin læknaður innan glæsalapa, þá er maður hættur að leita.
Já, að og hættur að læra og skoða betur. Já. Og þannig, það á alveg við
Þannig þarf að setja það kannski svolítið í samingi við þetta, leið og fyrirtæki segir, já, við erum...
Við erum sjálfbær, þetta er komið.
Já. Mér finnst það að vera svolítið... En kannski er það bara íslenskan sem er að hamla það, ég veit ekki alveg.
Ég held sko bara margir skil ekki nú vel hvað sjálfbarni fyrir í sér sko.
Nei, já.
En mér finnst samt líka alveg alltaf vera meira og meiri svona vitneski það sko.
Já.
En þetta er náttúrulega nýtt orð.
Já.
Þú veist tiltölulega nýtt mm-hmm. orð og þú veist enda og kannski bara vera að læra inn á það.
Algjörlega. Þú veist þannig að eins og bara Slow Studio
mm-hmm.
er... markvist sjálfbært fyrirtæki.
Já, það vinna að þessu.
Vinna að því að verða betur og gera betur.
Já,
og hugar að öllum þáttum
mm-hmm.
sjálfbærni.
Já, einmitt.
En það er aldrei
það er fullkomið. Nei, akkurat.
Skilur við.
Já.
Eins og bara aldrei neitt er.
Nei.
Komið sama hvað umræðefni maður notar.
Mm-hmm.
Þannig er alveg mikilvægt að maður átti að segja á því að og það sama á við fast fashion fyrirtæki.
Mm-hmm.
Sum fast fashion fyrirtæki eru verri en önnur.
Já, algjörlega.
Sum eru betri en þetta eru samt allt fast fashion fyrirtæki.
Já.
Þannig að ég veit ekki alveg hvert ég að fara með þetta, bara svona...
Við komum í smá...
Já, heimsbyggilegar pælingar.
Það er alltaf góðu. En það er, hérna, bara gott að koma inn á þetta með fast fashion, að þau, þetta er ekki, þegar við tölum svart og hvítt á þann, þá líka við þetta, okay. Fast fashion, að þau eru svo sannlega ekki góð eða slæm.
Nei.
Þetta er svo mikið á milli og sum eru ótrúlega slæm.
Já.
Og sum gera betur.
Já.
Alveg mikilvægt að hafa það í huga líka.
Já, algjörlega. Og mér kannski ekki fara...
Fyrir betri við það á já. Eftir. Sko, síðast á þessum lista hjá okkur yfir það sem við getum gert er kannski bara að hérna, koma skilabóðum áfram og hérna, þú veist, gera fleiri með þetta.
Já, algjörlega.
já, þú veist.
Þannig það er eitt að...
Þannig það hefur líka svo mikil áhrif að tala þetta, þú veist, bara sín á milli og já, þú veist, við erum ekkert að tala að fara í einhverja herferðir.
Nei.
Þetta er meira bara, þú veist, að vera kannski upplýstur og svona, þú veist,
já,
bara ræða þetta við fólki sitt og, þú veist, og svo ræða þau það við sitt fólk og svo heldur áfram og þannig, þú veist, verðum við bara meira með þetta þannig heim.
Algjörlega og náttúrulega bara stór partur af því okkur við vildum gera þetta hlaðvarp.
Bara, já, bara stærsti parturinn.
Fræða og bara til þess að fræðast.
Já.
Að því að við erum alltaf að læra og betur bæta okkur.
Já.
Þannig að það er beauty í þessu öllu saman.
Mm-hmm.
En sko, áðurum við fyrir mér næsta punkt, þá langar mér að nefna að rosa mikilvægt að við áttum okkur á að verð, að því við erum alltaf að tala að þegar eitthvað kostar lítið.
Já, og þá sé það.
Að þá er það fast fashion. Mm-hmm. Að þá er eitthvað skrítið á bakvið
það. Já, og það er alveg valið,
skilur. Og það er bara rétt. Mm-hmm. Að það er 100% þannig. En það gleymist ofta nefna að þótt að vara kosti mikið.
Mm-hmm.
Að þá þýðir það samt ekki að það er ekki fast fashion.
Nei. Og þetta er bara mjög algengur miskilningur.
Já.
Auðvitað, þú veist, fólk flestir vita að ef vara er mjög ódýra þá er hún hérna, það er eitthvað bóið þar á bakvið já. Ferlið ég held að svona margir gerir sér alveg grein fyrir því
svona smá svona þá borgar fyrir það sem hún ferð
já, en svo leið og þú ert farin inn í, veist, ég held að taka Nike sem dæmi af því að við vorum að tala Nike í sérst þetta, Nike er dýrt þú veist, kaupir buxur Nike á 20 skall
já.
En Nike er samt fast fashion
og, veist,
þannig að það er alveg gott dæmi um að hátt verð sé ekki sama og ekki fast fashion.
Jú, ég nefnilega hitti manneski daginn og þetta er smá svona leið og fólk, leið þú sko ferða svona tala gildin þín eins og hjá okkur þá er sjálfbarni mjög stór gildi hjá okkur báðum og í gegnum tíðina þá hefur svolítið svona bara eins og vinkonu mínar kaup eru í einhverjum nýjum ból og ég segi, vá geggjaði bólur, varst að fá?
Já.
Og það verða þær svona fimmnar, já, já, og verða geggjaði svona skömmustulegar og ég svona, hva? Æ,
þetta er kannstrið.
Frá H&M. Og ég er svona, ég vil alls ekki að upplifu að ég fara eitthvað að dæmi ykkur. Þetta er alls ekki...
Nei. Það er ekki þannig. Og ég hef hérna bara mjög sammála, ég er bara að hlæja því að ég lenti í þessu nýverið.
En þessi einstaklingur kom til mín alveg svona, ég ætla að segja þér hérna eitthvað, hefur hlusta á hlaðvarpið og eitthvað. Mm-hmm. Og hérna langaði svo að segja mér hvað hann væri hérna duglegur að kaupa ekki fast fashion
merki.
Og nefndi sem sagt, bólurinn er frá þessu fyrirtæki, buxurnar eru frá þessu fyrirtæki og ég er svona, já, það var allt fast fashion
fyrirtæki. Æi.
En allt sko fast fashion fyrirtæki sem að
er dýr. Já.
Þannig þá hugsa ég svona, já, ætli það sé miskilingurinn.
Ég held að sé bara mjög stór miskilingur, já, bara mjög mörgum.
Mm-hmm.
Og eðlilega, að því að maður einhvern veginn
já,
maður heldur... Ég held það sjálf, sko.
Já, mjög stutt síðan að ég áttaði mig á þessu, sko.
Já, og þetta væri ekki, ekki svona. Já, bara algjörlega, sko.
Þannig að, já, viljum bara taka það fram, svona það sé engin meiskilingar.
Já.
Að þótt að við erum alltaf eins mikið nefnt þetta.
Og það er meira að segja, sko, stóru bara high-end fyrirtækin. Og þá erum við að tala bara...
Bara prata á Gucci eða?
Já.
Mm-hmm.
Þau, þú veist, það er oft
þau eru ekki...
mjög næs framlýsla þar á bakvið.
Nei, þannig að þetta er alveg svona, maður þarf að afla svo upplýsinga.
Mm-hmm.
Og sem að er sem erfitt líka.
Já, og það er mjög erfitt. Það er svo lítið í bóði, sko.
Já, og það er ekkit gegnsæi og fólk
Nei,
bara...
og bara fullt af mismunandi, þú veist, þú þarst líka svolítið að fara í bara smá rannsóknarvinnu, kafa ofan í heimildinu, þú veist, er þetta heimild sem ég get ekki mark á, og þú veist, hann enni því enginn, ég ætla bara, eða bara mjög fáir, þú veist.
Algjörlega, og
það er það enginn heima á sér bara á þriðið, bara herðu, nú ætla ég heimildavinnu,
þú veist. En það er kannski líka svolítið hvað við erum að gera.
Já,
er að
reyna að gera.
Já, við erum búin að skoða alls konar fyrirtæki já. Og hérna.
Við nennum í heimildavinnu.
Já, líka því að...
Þess, þetta er áhuga.
Já, áhuga.
Það sem við nennum við, sko.
Þannig að við erum allan að þá getum upplýst ykkur um það sem við höfum lært með hvaða fyrirtæki við sniðgöngum og fyrirtæki sem við viljum styðja við.
Emmitt.
En áðurum fyrir það skulum við kannski aðeins ræða um það sem að hérna er verið að gera í samfélaginu til þess að gera betur.
Já.
Og þá erum við að tala um sem sagt stofnanir eða svona aktivista grúpur.
Já, já.
Aktivista grúpur. Aktivista svona...
Hreyfingar.
Hreyfingar, já, einmitt. Sko, stæðsta svona hreyfingin er Fashion Revolution.
Mm-hmm.
Og það er fyrirtæki sem að ég hef tekið við til við og svona fyrir ritgerðina mína. En þetta fyrirtæki er raunni einmitt alþjóðleg hreyfing sem að er... ekki rekin í hagnaðaskinni þannig að þetta er svona non-profit organization
mm-hmm.
og er stærsta svona tísku aktivisma hreyfingin
mm-hmm.
og þau eru með teimi í 100 löndum
Byrjuðu þau ekki eftir Rana Plaza?
Jú,
já,
einmitt
sem við tölum við um síðastæði
Já, það var sem sagt þau sem hafa ekki lusta á síðastátt þá var það bygging sem fjall út af lélegum bara vinnu aðstæðum
Já, vinnu. Í Bangladesh það var satt fyrir versmiða sem var að framlega fast fashion föt
og margir sem að létust þarlegandi
já.
En já, semst markmið fast fashion revolution er bara markmið þeirra mjög hátt
mm-hmm.
að það verður inn ekki til neitt fast fashion
já.
Og en til þess að ná því þá er það bara að upplýsa almenning aðstæður og ýta fyrirtæki að gera betur sem sagt ít segjum bara við að þetta fata fyrirtæki
mm-hmm.
að þá er þau með alls konar upplýsingar fyrir okkur sem fata fyrirtæki er snýtt fata fyrirtæki
mm-hmm.
eða þau eru með upplýsingar um okkur sem almenning upplýsingar um okkur sem blaðamenn
mm-hmm.
þannig þau eru með ótrúlega mikið af upplýsingum og eru með svona búa til á hverju ári svona samantækt
mm-hmm.
yfir bara fast fashion
yfirna. Já, einmitt. Og við gefa einkun.
Gefa einkunir.
Fyrirtæki.
Og það sem að hægt er að sjá, þetta heitir semst Fashion Revolution Index eða eitthvað svo leis.
Já, þetta er pínu skýrsla.
Já, þetta er bara skýrsla.
Kemur út álega.
Já, og hérna, þeir sem að fara að skoða það, þá er H&M með góða engun
Já.
Ástæðan fyrir þessu og heimildin fyrir því sem ég er að segja núna er bara frá eiganda Fashion Revolution
mm-hmm.
er vegna þess að H&M veit nákvæmlega hvað það á að gera til þess að
skora
hátt og mér minnir það að nefni það
Jú, þau nefni það
Já, þannig að ég vildi bara láta ykkur vita að það er bara að skoða það að já, þetta er fyrirtæki minna mig svona á snák þessu svona læðast lægvist svona til þess að blekja og eitthvað neginn að ég veit það ekki
kunna leikinn
einmitt Þannig að það til alls konar aktivista svona hreyfingar.
Mm-hmm. Þetta svona stæðsta.
En þetta stæðsta og klálega eitthvað sem við mælum með að skoða.
Já, það bara mjög áhugavert að skoða þetta.
Algjörlega.
Og þú veist, mjög, þau, já, alls konar.
Og þetta allt fólk sem að vinnur fritt í rauninni.
Já, sem mjög fallegt.
Já.
Það sé að gefa tíma sinn.
Og þau oft með, þú veist, svona göngur og það sem þau eru svona mótmæla og alls konar.
Mm-hmm. Er ekki líka eitthvað svona fashion revolution dagur?
Já, vika.
Já, vika.
Mm-hmm. Það sem er bara markvist bara farið í mótmæli og
Já.
Staðið fyrir utan framleiðslur og
Já.
Alls konar.
Já.
En við hefum fengið nokkra spurningar á Instagram sem okkur langar svolítið að svara og þær eru náttúrulega flestar bara mjög svipaðar þannig við ætlum bara svona að ramma það svolítið inn
Já
Við hefum fengið spurningu um hvort að ykkur fast fashion fyrirtæki eru skárri en önnur og eins og við nefndum á þann þá er það alveg klálega sko
Já
og hérna, þetta er ekki svona svart og hvít
Nei
og Það eru klálega einhver fast fashion fyrirtæki sem eru að gera betur en önnur.
Mm. Og svona fyrirtæki sem bara svona hafa alveg sínt framfærir.
Já, algjörlega. Þú veist,
þú veist, mér er alveg mikilvægt að taka það fram
já.
Líka.
Mm-hmm.
Já.
Að það sem sagt, sko, já, það eru bara til fast fashion reisar sem er hérna til dæmis bara eins og H&M og H&M Group sem á mörg önnur fatafyrirtæki sem við nefndum í fyrsta þættunum, held ég.
Jú, já.
Og það er líka á Instagram ef að þeir sem hafa ekki hlust, þannig að ekki hlust á þáttun.
Já.
Svo er bara Shein,
já.
Primark og Inditex og bara fleiri sem eru klárlega svona leiðandi fast fashion fyrirtæki.
Og eiga líka bara markaðinn.
Já.
Og til það verið sko.
Já, þannig að og þessi fyrirtæki eru eitthvað sem að við persónulega reynum
að sniða fram
reynum að sniða
ganga ég ekki fullkomin, ég ætla ekki að fullkomin það hér
en með það sem við nefndum á það er ekkert fullkomin
nei, en svona við reynum að kjósa annað heldur en þessi
en svo erum
það bara það því samt ekki að því ég vil ekki að þetta koma út eitthvað svona, að við sem að segja ykkur og gera eitthva við erum bara að reyna að miðla upplýsingum og hver og einn tekur ákvörðun fyrir sig eftir sínum aðstæðum
Algjörlega.
Það eru mér sjöfnir.
Þetta bara eitthvað sem að við persónlega höfum, eða þú veist sem að við höfum tekið ákvörðum samkvæmt bara.
Bara að því það hendar mínum
já.
Aðstæðum.
Já.
En það er mjög mér sjöfnum veldi fólks.
Já.
Og hafið það bara hjöfum.
Og það er, þetta er ekki sama sem merki að við hefum aldrei keft
Nei,
frá þeim fyrirtækjum.
Bara alls ekki. Ég hef keft frá þessum fyrirtækjum, ég ætla bara.
Já, bara algjörlega, sko.
Og, já. Og mun pottet gera það í framtíðinni ég veist, myndi ekki þóra að útiloka það einu sinni sko.
Og það er líka alltaf lagi
já,
við erum bara
að
gera það besta
það snýst bara einmitt gera sér besta, vera með þetta og taka ákvarðanir sem bæði er gott fyrir samfélagið og þig
og líka sko sama regla gildir hér líka ef að ég myndi fara í, sem ég var nefnað alltaf, ef ég myndi fara í H&M og sjá peysu ég myndi ekki stökkva á hana og kaupa hana
Nei.
Strax, ég myndi, ok, er þetta peysa sem ég langar í, þannig að ef við erum að kaupa frá þessum fyrirtækjum það skulum við samt hafa í huga líka að við ekki kaupa bara til þess að kaupa að þetta er ódýrt eða að þetta er þarna
Nei, þú veist, já, nei
Þannig að það er líka gott sem að
líka bara Það er, segjum að þú sáir peysu í H&M og svo fórstu í einhver búð sem er, hérna, sem þú myndir svona að öllu jafna kjósa frekar að kaupa frá, það er á peysa, en þú varst ekki jafn ána með hana og peysin í H&M. Þú fer heim, metur hlutina, það væri miklu betra fyrir þig að kaupa peysin í H&M af því að hún er að fara að nýtast þær miklu meira og miklu betur af því að þú færi meira notagildi úr henni heldur en hinni.
Þannig að það sem við erum að reyna að segja er að þó svo við kaupum frá fast fashion fyrirtækjum að það þurfum við samt að hugsa.
Já, já.
Og hugsa um það
sem við kaupum. Og bara við öll kaupir henni.
Já. Þannig að
Það er kannski svona bottom line-ið.
Já.
Að vera með þetta um kaupin sín.
Algjörlega. En já, frá þess að
já,
klára að svara þessu spurningu. Að já, það er náttúrulega bara að vissuleiti eru til fast fashion fyrirtæki sem er að reyna að gera betur og er það þá yfirleitt svona smærri fast fashion fyrirtækin.
Já, og þau eru oft gegnsæri.
Já, algjörlega.
Sýna betur hvað er í gangi.
Og svona eru búin að setja ákveðin markmið, svona framtíðamarkmið, bara árið þetta ætla við að passa að allar okkar pakningar eru úr pappír en ekki plasti.
Já, eitthvað þannig.
Þú veist, þau svona sýna fram á það. En það er náttúrulega bara líka erfitt að segja tilmynda út af því að
Því að innarinn er svo ógagnsæð að þá mjög erfitt að svara þessari spurningu og, svona með eitthvað svona
Já og nei svari.
Já.
Að því líka bara mörg fyrirtæki ljúga og erfitt að finna út hvort að fyrirtækið sé að ljúga.
Já.
Það svona mér líður sem sé með ótrúlega mikið svona tröstisjú í öðurni. Ég bara leið á eitthvað fyrirtæki segir að þau séu sjálfbæri eða siðferðislega eða þá fer ég alveg bara að
byrja.
Þá setur svona Jóns Bæi og gleður auðvun á mig og skoða þetta nánar. En já, en það eru sem sagt hafa verið, höfum fengið líka spurningar um ákveðin fyrirtæki sem er verið að spyrja okkur hvort að þau séu fast fashion fyrirtæki. Og ég held að sé alveg gott að taka þessu umræðu að því að eins og við nefndum þá er þetta ekki svona svart og hvítt og við höfum verið að fá rosa mikið af spurningum um Gina Tricot.
Já, að því hún var að opna.
Að hún var að opna á Íslandi. Var hún að opna vefverslun eða verslun?
Ég veit það ekki.
Mér líður eins og sé vefverslun.
Gæti verið, já.
Ef ekki,
þá bara. Jú, er það ekki bara vefverslun?
Jú, ég held það. En allá hana.
Já, nei.
Við höfum fengið nokkuð spurningar um hvort að Gina Tricot sé fast fashion. Stuttasvarið er já. Gina Tricot er fast fashion. En þau eru samt, þú veist.
Þau eru skári.
Þau eru skári kostur.
Já.
Heldur en þessi stæðstu.
Já. Og þau svona eru eitt af þessum fyrirtækin sem hafa verið að gera betur.
Já.
Með tímanum. Og hérna, já, hafa sett sér markmið og svona.
Amen.
Og sama á við Lindex líka.
Já, algjörlega. Og þetta eru fyrirtæki, eða sem sagt, Lindex er gott dæmi fyrirtæki sem er svona, sem er fast fashion en er samt mikið skárra heldur en önnur fyrirtæki, önnur fast fashion fyrirtæki. Og Lindex er fyrirtæki sem ég persónulega kýs fram yfir önnur fast fashion fyrirtæki. Og
ég hef gert það sama.
Já, bara eins og með Nærföt eða.
Já, Nærföt, Basic.
Og svona hvíta bóli
eða eitthvað þannig. Já, Basic föt, Sveind föt, já.
Þannig
að, þú veist, já, alls konar.
Þannig að við vildum bara láta ykkur vita að það eru, en það er ekki svona svart hvít.
Nei.
Og við vildum líka nefna þessu fyrirtæki sem að við höfum fengið rosa mikið spurningum um.
Já. Ég ætla samt líka að taka fram að þetta er ekki erum ekki að fá borgað eða eitthvað fyrir að segja það að þetta er íslensk
fyrirtæki. Já, nei, alls ekki.
Þetta er bara svona þau fengu spurningar þá hérna vildu við bara svara þessu.
Já, og það er bara ótrúlega gott að fá spurningar þetta og við erum aldrei með svona svart og hvít svar.
Nei, sem kannski stundum pirrandi.
En það er alveg pirrandi en við getum alltaf sagt sko það sem að kannski við persónlega.
Já.
En ég veit ekki alveg.
Já.
Þú veist bara, og líka þetta eru ákveðnar rannsóknir sem við höfum gert.
Svo geta að fara í sínar einn, sko.
Já, og þá kannski sjá þeir eitthvað annað.
Já,
og
komast þannig að neðustu.
Einmitt.
Það er bara allt í þessu besta, sko.
En þessi fyrirtæki eru allan að svona það sem við höfum sé að það er að reyna að gera betur og hafa sínt fram að það. Símin að hengja. En, já. Sem sagt,
svo fengum við líka spurningu hvort að það væri einhver efni betra en önnur fyrir umhverfið. Og já, það eru öll náttúrulega efni. Þau eru betri fyrir umhverfið.
Já, flest.
Já,
já
flest.
Flest náttúrulega, já. Já. Flest. Og það er líka eftir hvernig þau eru
unnin. Bómull er náttúrulega náttúrulegur, en svo er hann unnin, já, fast hvað sem fyrirtækjum bara á einhvern galinn átt.
Það er eitt svona, einmitt, svona kannski smá svona greenwashing taktik greinþvotta taktik er að segja að eitthvað er úr, búið til úr svona organic cotton.
Já, já. Lífrænn bómull.
Lífrænn bómull. Það er endalega ekkert sama sem merki.
Nei.
Umhverfisvend eða sjálfbærni.
Einmitt.
Þannig að, já, bara eins og við tölum síðast, þá er það að rækta bómull er bara mjög óumhverfisvend. Þannig að, jú, að vissu leiti er organic cotton. Hvernig?
Eftir, bómull er náttúrulega bara vex í náttúrunni, þú veist, í grunninn.
Hann er náttúrulega...
En svo, þú veist, að rækta hann í miklu magni er óumhverfisvænt og svo framleist hann eftir að þú tínir bómullinn en náttúrulega mjög óumhverfisvænt í flestum tilökum.
Þannig organic er að vissu liti betri en ekki organic.
En já.
Síðan er bara, já, náttúrulega efni sem er til dæmis með eins og hör og hemp.
Bambus
og svo ekonil. Minnst ekonil mjög skemmtlegt efni en það er rauninni sko efni sem er búið til úr endurinnum fiskinetum sem að hafa endað í sjónum.
Ég var aldrei heyrst
það. Þetta er rosa mikið í sundfötum.
Okay.
Þannig að
ekonil
er mjög svona, það er svona endurvinnanlegt efni.
Já.
Þannig að það er mjög skemmtlegt. Og mér finnst líka það sem ég hef upplifað eftir að Já, kannski líka fyndi nefna ullina hérna.
Já.
Að þau við erum alltaf þeirra Íslandingar og það er sterkir. En leið og ég fór að minka gerfiefni og fór að vera meira í hör og bara bambus og þannig efnum. Veit ekki hvernig ég útskýra, mér líður betur.
Já.
Mér líður betur bara þetta er ekki svona límast við mann.
Þetta er, þú veist, þægilega efni.
Já.
Veit, sko. Þetta er svona... til að vera í, þau eru oft, eins og föt og bambus er ótrúlega mjúk.
Já, þetta er einhvern veginn svona ekki jafn, þú veist, manni klæjar ekki.
Bara einhvern veginn betur við mann.
Já.
Þú veist, kann ekki alveg útskýra.
Nei.
En ég held sko ef þið, þú veist, eins og það er, þú veist, þið getur bara að pröfa að kaupa sokka á bambus og þið finnir bara eitthvað eru mjúkir.
Algjörlega, sko.
En það er einhvern veginn svona annar feelingur. En tengt þessu, þá fengum við líka spurningu hvort að það væri Veist, að endurvinna fatnaður plasti af því það er gert hvort að það væri veist, það er gott fyrir umhverfið en hvort að væri gott fyrir líkamann líka
Já,
að því að plast í grunninn er ekki umhverfisvænt
er ekki, það er hérna flís
jú,
flís
jú.
Er búin til úr plasti
jú, emmitt og já, bara til að svara sér spurningu hvort að endurvinnin veist, fatnaður og endurvinnin plasti sé góður líka fyrir líkamann þá sína flesta rannsóknir á föt sem eru unnar úr endurinu plasti þá eiga þau að vera safe
já.
Fyrir líkamann já, en sumar rannsóknir hafa áhyggjur eða svona, já, hafa áhyggjur á því að í einhverjum tilfellum sé blandað eitruðum efnum í endurvinnslu ferlinu
já, sem sagt
ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það virkar en þá erum við að tala um efnum eða efni eins og BPA, sem er bara efni sem er notað til að búa til plast grunninn.
Margir hafa heyrt að maður á ekki að kaupa alltaf með plastblúsa með BPA. Já. Það er oft svona BPA free.
Það er einhver svona tíska núna. Að því að BPA er efni sem hefur áhrif á hormónakerfi okkar og veist, í verstu tilökum getur það bara valdið krafmenni. Þetta er bara eitur BPA. En já, í grunninn föt úr endurinu plasti eiga að vera örug fyrir líkamann. En Já, einhverjar rannsóknir höfðu áhyggjur á því að veist, ferlið sjálft væri stundum og þá væri stundum einhverjum eiturum eflum blanda
já,
því.
Okay.
En það er ótrúlega erfitt að einhvern veginn vita það held ég.
Já, ég held líka bara að við séum ekki orðin þá þróuð
Nei.
Að við erum komið með þær upplýsingar.
Nei, nokkulega.
Kannski í framtíðinni.
Já, bóttið í framtíðinni.
Sko. En til þess að enda þannig þátt að langar okkur bara svolítið að nefna svona okkar go-to veslanir.
Já, á Íslandi.
Já, þegar mikið fólki hefur líka spurt.
Já, hver maður er að vesla?
Hvert maður á að fara? Hverju maður á að treysta?
Emmett.
Að því að, emmett, maður verður smá svona, á tímabili fór ég ekki inn í veslunarmiðstöðir, að því að mér leið bara eins og allir voru að ljúga mér, mér leið eins og ég hef verið blind, þess að maður verður smá svona overwhelmed, sko.
Þetta verður mjög yfirþörmendi, sko. Og, hérna, og ég fann líka Og því að það er svo gaman, eignast nýtt og skilur. Og þá var ég bara svona pínu fílu í smá því mér fannst ég ekki geta keift neins þar og það fannst mér eitthvað svona frekar leiðilegt og, en þú veist, það er ekki þannig
Nei.
Alls ekki
Þannig að við vildum bara að hérna byrja á því að segja bara að það besta sem við getum gert er að styrkja íslenska hönniði ef við höfum tækifæri til þess að gera það
Já
Bara bæði til þess að styrkja sko
bara íslenska
íslenska hönnun
og íslenska sköpun veist, það er alltaf geggjað og just ég finn það alveg að ef ég, veist, ég á íslenska hönnun og mér þykir bara mjög vænt um þá flýð og ég ber hana mjög stolt og það er Magla. Alveg þú veist já, virði í því
og þá erum við líka alltaf bara saman tíma að styrkja íslenska efnahæn og hvetja undir Erst hvetja fólki okkar í samfélaginu?
Til að skapa.
Til að skapa. Hann er að, og bara dæmi fyrirtæki eru Andrea by Andrea, Jögumann, Farmers Market, Bans, Magnea, Asvi Pro og bara mörg önnur fyrirtæki.
Það er svo mikið við erum alveg
skapað. Já, og það er alveg hellinga íslenskum fyrirtækjum eru kannski að framleiða í útlöndum.
Já.
Sem framlega á Íslandi, þannig að þetta er ekkit svona algilt að allt sem er Íslands er framlega á Íslandi eða
Nei, eitthvað.
En við mælum með að kíkja í, og allt sem við erum að segja, þetta er ekki sponsorað eða neitt, þannig við erum bara að segja okkar persónulega álit. Við mælum með að við mælum með að fara á hérna í verslun sem heitir Kiosk
Já,
og er á Granda. En það er einmitt verslun sem er með fatnað eftir íslensku hönniði. Frá alls konar merkjum og fyrirtækjum þannig að við mælum heilust með því að ef að
Alvíljum.
Fólk hefur
áhuga og tök á því að versla
og líka bara skoð að þetta er náttúrulega listaverk
svo er líka bara mjög gaman skoð
já, þótt maður þarf ekki að kaupa, maður getur líka bara skoða og dásta okkar magnaða fólki en síðan eru aðra verslunir eins og til dæmis verslun sem heitir Org hún er í Kringlunni og á smálinn nei, á smálinn á laugaveginum
hún
er búin að opna þar
okay.
þannig að við mælum með Org og svo er verslun sem heitir Echo húsið og Echo húsið með mjög mikið af eina fallegum svona íþróttafatnaði og hérna nærfötum til dæmis
ok
Og bara fleira sem að tengist sjálfbærum lífstil. Svo er verslun sem heitir Andrá. Hún er líka fremur ný.
Já, ég man ekki hvort hún er opnað kannski 2021 eða 2020.
Já, ég man ekki alveg.
Eitthvað, já, annarkvort og hún er að lauga veginum.
Hún er, ó, hún er svo, þetta er bara uppáhalds búðið mín.
Hún er mjög falleg.
Á landinu, sko.
Já.
Hún er svo falleg og bara þeir sem vinna þar eru yndisleg og hérna... og þau eru líka með einhverjar íslenska hönnuði
já.
Þannig að
gaman ekki í þunga
svo er til dæmis bara Húrra Reykjavík þau eru með nokkur verumerki sem eru hérna
bara,
passa við þetta hugafar
já. Þau voru, mér finnst sko Húrra voru líka alveg smá svona, fannst mér fínu svona brautreiðendur í alls konar tískuverum
Já, komum svolítið með sko fatna sem er á milli low, svona high end og low, þú veist, low end
Já,
það er svona á milli, af því núna alltaf flestar þessar verslunir sem við höfum nefnt þau eru með fatna sem eru svona frekar dýrfatnaður en það er líka bara maður kaupir það sem maður fær, eða sem maður fær það sem maður borgar
Húrra er kannski
Það er svona milli
Já, og þau er alveg með alls konar svona high-end finnst mér en svo getur líka alveg farið í ódýrari fatnað þar, sem er samt mjög næs þau er til dæmis með hann veia skona og það er bara fyrst sem ég datt í
fyrir
sem eru mega næs skór og mjög áalveg viðránlega verði kosta bara ef ekki því held sé ódýrari heldur en eins og bara skór frá næg
Og þeir eru líka til í Andrá og Org.
Já, já.
Það er ekki ekki. en já, síðan bara mælum við með að fara í netjamarkaði.
Mm-hmm.
Og já, en svo eins og við segjum að þetta er náttúrulega allt svona frekar svona fyrirtæki með dýrari vörur.
Já,
en, já. En algjörlega samt, en við vildum samt kannski líka nefna að þó svo að high-end fyrirtæki, þú veist, þau eru ekki endilega umhverfisvæn.
Nei.
Þú veist, fyrirtæki sem eru ekki fast fashion, það er ekki sama sem er ekki heldur og það sé umhverfisvænt.
Nei.
Þau eru kannski með aðra þætti bara eins og manneskjuna sem að er betra.
Mm-hmm.
En þessi, sem svo til dæmis org og ekkuhúsi, þau eru með fyrirtæki sem markvist eru að leitast því að vera sjálfur.
Já,
og
já.
Eru svona með þá hugsun.
Mm-hmm.
Þannig að... Já, en þess að klárið allt saman, þá langar okkur að nefna að þátturinn er í boði Alba Heilsala mm-hmm. og Plantan Kaffús.
Yeah.
Mér líður svo eins og ég sé í svona útvarpsþætti. Og þátturinn er í boði.
Já. Já.
Það er sem sagt ennþá 50% afsláttur
hjá Albu.
Albu
mm-hmm.
Inn á eftirlæti.is.
Mm. Kóðin er
Slow Studio
mm-hmm.
í einu orði
já.
Og þá getið fengið 15% afslátt af Grums, húðvörunum mm-hmm. Postel, hreinlætisvörunum og Lilli Kanín sem eru húðvörur fyrir börn
mm-hmm.
og voru að koma með Sólarvörn
já,
okay. Ég er svo spennt ég veit sem því hvort hann væri komin inn á síðuna
það kemur ljós
en ég veit alltaf að því
Mætileg.
Og svo bara plantan kaffihús, besta kaffihús á landinni
yeah.
og mælum heilust með þeim
mm-hmm. Hvað er í gangi?
Núna er einhver læti, þannig að við ætlum bara að segja það gott og
Takk hérlega fyrir að hlusta
Sjáumst síðar
yeah.